Leidykla Alma Litera pristato Elizabeth Delozier audio knygą Eleonora Avignonietė. Iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. Įgarsino Zita Grigienė. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Mamai ir tetai, kurios skiria tiek daug meilės istorijai ir literatūrai. Bet žvaigždės linksta jau žemyn pro ūką. Mūs laukia vaizdas didesnių kančių, tad reikia paskubėti trupučiuką. Dante Alighieri, Pragaras, 7 giesmė. Pirmas skyrius, 1347 metų lapkritis. Kai prieinu girę, saulė jau arti laidos. Stapteliu ant kalvos ir pažvelgusi atgal, iš kur atėjau, stipriau susisiaučiu apsiaustą, gindamasi nuo vėjo. Upė apačioje lydi to aukso kaspinų riečia miesto sienas. Baltutėlė Avinjono katedros smailė kyšo virš stogų, lyg grėsmingas pirštas, o šalia kasdien vis aukščiau stiebėsi naujųjų rūmų pastoliai. Net per tokį atstumą iš kito kranto ataidi pašėlęs plaktukų kaukšėjimas ir mūrininkų šauksmai. Popiežius Klemensas, atvykęs prieš 5 metus, nelabai apsidžiaugė savo pirmtako Benedikto XII naujaisiais rūmais. Ne, Klemenso rūmai turi būti didžiausi pasaulyje, prašmatniausi. Dievo palaima – atsidurti už miesto, kvėpuoti žemės gaiva, o ne šlapimu ir suodžiais. Švytuodama tuščia pintine, suku iš kelio su giliomis provėžomis į šešėlių margumyną. Galėčiau net miegodama eiti tuo taku motinos išmintų po šimtamečiais ąžuolais, palei apgriuvusias romėnų sienas ir apleistus alyvmedžių sodus. Šiuo metų laiku sutemos anksti leidžiasi į girias, reikės paskubėti pasižoliauti, kad spėčiau grįžti, kol naktin neužsidarė miesto vartai. Vėsioje ąžuolų paunksnėje auga taukės. Pastebiu mažyčius violetinius žiedelius, priklaupiu, iš užsijono juostos išsitraukiu peilį ir braukiu per plonyčius stiebelius. Mintyse permetu savo sąrašą. Taukės nuo reumato, paprastieji pankoliai kepėjo kūdikiui nuo dieglių, taškuotosios mėtos nuo blusų. Jos apniko prasidėjus liūtims. Ir Margo, kasydamasi kiaurą naktį, neleidžia man miegoti. Ta mintis kaip opelė burnoje neduoda ramybės. Margo. Neina iš galvos mūsų rytinis ginčas, žodžiai ritas vienas po kito, kaip vandens nugludinti akmenėliai upės dugne. Kodėl jis? Paklausiu kaip katė, sliūkindama po mūsų kambarį. Galėtum ištekėti už bet ko, Margo. Pirklio, notaro, gydytojo. O kodėl pasirinkai Ereką Duponą? Mano sesuo dvynė, sėdėjant mūsų lovos išsitiesusi, ranka susinėrusi ant krūtinės. Nes myliu jį, atsakė tvirtai. Ir tau nemotais, kad jis turtingas, atkirtu. Taip nesąžininga, atsakė ji, staiga nukaitusi. Juk žinai, kad išteku ne dėl pinigų. Greit prabėgs keli trumpi mėnesiai ir ji paliks mane ir mūsų jaukius namus, gynybinės sienos gatvėje. Persikels į aidžius Duponų rūmus, kuriuos lyg blyškus ir zlus voras valdo jos būsimoji Anyta. Iš mūsų giminės klaupto matysiu savo tamsia plaukę sesers pakaušį, nuolankiai palenktą galvą tarp kitų pirklių žmonų, kurių turtai rėžia akis nėrinių rankogaliais ir brangakmeniais nusakstytais auskarais. O aš lopysiu savo sijonus, džiovinsiu vaistažolės ir ruošiu nuovirus, gaminsiu tepalus nuo nudegimų virtuvėje ir taisysiu sulaužytus kaulus. Man bus lemta slaugyti senstantį tėvą, stebėti, kaip mano atvaizdą veidrodyje apniaukia nuovargis ir išvagoja raukšlės. Kur buvau visus tuos metus, kai judvi su mama drauge naršydavot po miškus arba eidavot lankyti ligonių arba linksodavot prie savo vaistų? Nebuvo pykčio jos žodžiuose, tik netikėta nuoskauda. kokią jaučia žmogus, kai įkanda mėgstamas šuo. Tų šimtų rytmečių prisiminimas siūptelėjo kaip sapnas. Mamos krumpliai, beldžiantys į meistriškai išraižytas džiuponų duris, šviesūs Eriko plaukai, blausiai blizgantys apytamsiame vestibiulyje. Iki tol, kol išgalėjome pasisamdyti Anesę, Margo daug dienų praleido tuose šaltuose rūmuose. Tu buvai su mama, toliau kalbėjo sesuo, o aš buvau su Eriku. Galėjai eiti su mumis? Atsakiau, stengdamasi nuraminti sąžinę. Prisimenu, mudvi kvietėme tave, ėjai kartą kitą. Bet tie žodžiai nesulaukia atbalsio. Matau Margo mažą, kaip jį laikusi įsikibusi į mamos joną, o mudvi išsiunčiame ją lauk pas kitus vaikus ir priimame į šį pasaulį jų naują broliuką ar sesutę. Juk žinai, Elėja, aš visada bijojau kraujo, pasakė Margo. Bet man labai patiko laikyti kūdikius ant rankų. Visų labiausiai man baisu sulaukti dienos, kai mane pakvies prie Margo lovos kaip pribuvėja. Meldžiuosi, kad ji nenumirtų, kaip mirė mama, kai kraujas sunkėsi jos vedybinio guolio pūkinę antklodę, o aš vėl stovėjau bejėgė, neišmanydama, kaip ją gelbėti. Šaltą orą perskrodžia kauksmas. Sustingstu. Apžiūriu mišką aplink, budri kaip zuikis, bet tarp tamsių medžių nematyti jokio judėjimo. Galvoje atgyja vilkų vaizdai iš kažkokio riterių romano, bet Avinjono apylinkėse jau kelias dešimtis metų nepasitaikė pamatyti nei vieno vilko. Žvėris vėl sustaugia, gūdžiai, įnirtingai ir baigdamas su inkščia. Kauksmas sklinda nuo pievos. Kišu ranką pintinėn, išsitraukiu sulankstytą alavinį šaukštą, kuriuo kasu pankolių gumbus ir atstatau priekin kaip ginklą. Einu švokšdama, šlepsėdama nuo lietaus į tižusią žemę. 10 žingsnių, 20, 30, prieinu auksinės šviesos užlietą girios pakraštį, kur medžiai plonesni. Kadaise, labai seniai, kažkoks darbštus valstietis toje vietoje iškirto mišką. Vidury skynimo kūpso apgriuvusi troba be stogo, apaugusi vijokliais, jie drysko nuo įrančių sienų lyg moters plaukai. Tai buvo mėgstamiausia mamos proguma. O prie trobos griuvėsių, būtent ten, kur auga pankoliai, stovi vilkas. Instinktyviai slepiuosi už ąžuolo, jausdama, kaip pašėlusiai tvinksi pulsas. Ar jis pastebėjo mane? Bėgti? Jo maždaug 30 žingsnių, bet jei nepasiduosiu panikai. Žvėris unkščia, toks gailus šuns inkštimas, kad baimė sugniaužia širdį. Nepaisydama savisaugos instinktų, kyšteliu galvą iš už medžio. Padaras manęs dar nepastebėjo. Nuleidęs didelę galvą, kažką įdėmiai žiūrinėja žolėje. Apmetu akimis jo atsipalaidavusį kūną, stiprias kojas, galvos apybrėžas. Šuo, ne vilkas, bet nepanašus į jokį kada nors matytą šunį. Tai žvėris, atsidūręs pusiaukelyje tarp savo plėšrių protėvių ir draugiškų gyvūnų, kurie sugulę po stalais tyko išėdų. Jo juodas kailis pasišiaušęs, tarp išsišovusių menčių styro kuokštas juodų plaukų, snukis pailgas, kampuotas. Šuo vėl unkščia. Jausdama, kaip šleikščiai traukia paširdžius, suprantu, kad jo letena įkliuvo į spastus. Karalienės Joano žemėse esu mačiusi daug brakonierių aukų, kiškių, lapių, kartais genetų, bet niekada gyvų. Visi jie tysodavo ant žemės, sustiklėjusiomis akimis, bandė nugraužti įkliuvusią leteną kruvinais snukiais maitvanagių sukapotų neįkainojamų kailių. Sukalbu poterius, dedu šaukštą atgal į pintinę ir palikusi slėptuvę einu į varinės šviesos užlietą pievą. Netikėtai man pasirodžius, šuo pakreipia galvą, atšoka ir gailiai suinkščia, kai geležis dar giliau įsikerta į raumenis. Palaukiu, kol kraujas nustos tvinksėti ausyse ir priglaudžiu delną prie ąžuolo kamieno. Prakalbu į gyvūną, kaip kadaise mokė mama. Mintyse įsivaizduodama žodžius ir veiksmus. Sveikas, narsuoli. Žinau, kad tau skauda. Ir užjaučiu tave. Nieko blogo tau nepadarysiu. Galiu padėti, jei leisi. Šuo žiūri į mane, paskliautęs ausis ant pailgos galvos. Matau jo stiprius raumenis, storus aštrius nagus, bet jis nejuda. Klausosi. Aš galiu praskėsti spastus ir tave išlaisvinti, bet tu privalai manimi pasitikėti. Jo žvėriškas žvilgsnis nenukrypsta nuo manęs 10 širdies tvinksnių. Paskui jis iš lėto nuleidžia galvą. Kai vėl pakelia akis, vilko nebėra, likęs tik šuo. Užgniaužusi kvapą, einu per pernykštę žolę. Priėjusi tą vietą, kur jis jau gali mane pasiekti, priklaupiu ir mano veidas atsiduria su lyg jo snukiu. Aš ne mama. Paleistas jis gali perkasti man gerklę ir parblokšti mane ant žolės, plūstančią krauju. Solis po solio keliu ranką tiesiu prie jo. Jo kvėpavimas nudegina man veidą. Jaučiu, kaip dvokia jo drėgnas kailis. Jis krūpteli, mano rankai palietus jo krūtinę. Pro tankų kailį ir raumenis justi, kaip kaulų narve daužosi širdis. Šuo giliai atsikvepia, pečiai suglemba, ausis atliepsta. Pirštais jaučiu, kaip lėtėja širdies tvinksniai ir jis nurimsta. Gerai, kuštu, geras šunelis. Įsitikinusi, kad dabar jis nepadarys man nieko bloga, nukreipiu dėmesį į spastus. Po šuns letena pačiame įtaiso vidury styro smaigas. Jei sugebėsiu jį ištraukti iš lizdo, galėsiu praskėsti spastus. Švelniai, atsargiai, labai lėtai kairę ranką prispaudžiu juos prie žemės. Dešinę ranką nutveriu smaigo galą. Jis krūvinas lidus, tvirtai laikosi geležinėme lizde. Apvynioju jį sijono kraštu, pasuku ir traukiu. Smaigas pajuda. Palengva ištempiu, dar kartą atsikvepiu ir praskečiu spastus. Šuo vėl sustaugia, kai iš letenos išlenda geležiniai dantys, aplipę sukrešėjusių krauju ir plaukais. Jis atsargiai pakelia leteną. Ji bejėgiškai nusvyra. Pro sukepusi kraują matyti baltas kaulas. Pabandęs minti ją, visų svoriu sukaukia. Nieko negalvodama tiesiu į jį rankas. Jis apsisuka ir šlupčiodamas dingsta tarp medžių. Atsistoju drebėdama ir šaukiu jį pačiu švelniausiu balsu. Išvynioju duonos kepalėlį, kurį Anesė man primygtinai įpiršo, pakeliu jį aukščiau, kad vėjas nuneštų jo kvapą šuniui. Apeinu apgriuvusią trobą plačiu ratu, tikėdamasi, kad jis pasirodys. Bet jis dingo. Jis būtų grįžęs pas mamą, būtų padėjęs galvą jai ant kelių, leidęs pakasyti pausius, būtų sekęs paskui ją iki namų. Žvėris manęs nemėgsta, o ją mėgo. Girioje niekada nežiūriu žemyn, nesitikiu pamatyti gyvatės, kuri apsivijusi apie kulkšnį, tarsi mėgaujasi žvynuotų pilvų jausdama mano odą. Elniai neišlenda iš tamsios paunksnės, aksominiais snukiais įsibesti į delną, lyg būčiau šventos Agrikolos bažnyčios kunigas šventintų vandeniu apšlakstytomis rankomis. Bet kartais jaučiu kažką sekant iš paskos. Žvilgteliu per petį ir pamatau katiną, kuris iškėlęs uodegą suka už kampo. Arba pastebiu, kaip visai arti nutupia paukštis. Atstraksi dar arčiau, įdėmiai žiūrėdamas į mane blizgančiomis juodomis akimis. Viskas baigėsi vienodai, nors katinas pabėga purkšdamas, paukštis nuskrenda, čirpimu perspėdamas draugus. Aš ne ta, kuria mane palaikė. Bandau nuslopinti širdgėlą, lydinčią mane draugę su mamos atminimu. Jis užklumpa netikėtai, kai plaunu indus su Anese ar vaikštau po prekyvietę su Margo. Staiga prisimenu, mama mirusi. Ta mintis perveria mane kaip žiemos mistralis ir užpučia visas žvakes mano užžibintas jai atgrėsti. Prabėgo 2 tušti metai, kai jos nebėra, kai ji buvo čia, sukosi plevėsuodamas jonu niūniavo balades, lietė man ranką, norėdama parodyti kokį augalą ir paaiškinti jo paskirtį, jeigu jis pravartus, o jeigu ne, kaip jo vengti. Viskas susiję, sakė ji. Kai suprasi tai, niekada nesijausi vieniša. Apsižvalgyk, žemė tave šaukia. Ir jeigu ne Matilda Dupon, Eriko motina, dabar tikriausiai ji būtų šalia. Stiprėja vėjas, dangumi gindami tamsius debesis. Užuovėjoje, prie apgriuvusios trobos pietinės sienos, kur neužlis, imu špintinės duonos kepalėlį ir du obolius ir dedu ant žemės. Galvodama apie šunį sužeistą koją tą lietingą naktį, nusivelko apsiaustą, dailiai sulankstau keturlinkai ir pakloju pasienyje, melsdama šventąjį Pranciškų, kad jis rastų mano auką. Pasuko atgal į Avinjoną, pas tėtį ir Anesę, ir dar pas Margo. Jau beveik priėjusi kelią susizgrimbu, kad pamiršau pasiskinti taškuotųjų mėtų ir kektelių panosėje. Dar vieną savaitę blusos kandžios Margo, o manęs laukia nemigo naktys. Vėjas kaišioja šaltus pirštus po rankogaliais, po suknelės apykaklę, kai draugė su visa minia švento Benedikto tiltu grįžtų į miestą. Virš vartų plaikstosi vėliavos, popiežiaus raudona ir balta, su trijų vainikų tiara ir karalienės Joanos balta ir mėlyna su karališkaja lelyje. Sargybiniai skaiščiai raudonomis uniformomis stovi akis įbedę į tolius, vakaro saulės spinduliuose tviska kartų rankenos ir dėklai. Visas mintis telbė miesto garsai kitapus sienos, sveikinimai, prekeivių balsai, šunų skalėjimas ir asilų bliovimas, ratų dardėjimas grindiniu. Miestelėnai zuja siauromis gatvelėmis, viena ranka prilaikydami ant galvos skrybėlės, kad nenuplėštų vėjas. Kaip tik tuo metu, kai dangų nuplieskė pirmieji žaibai, pasuku į gynybinės sienos gatvę. Iš namo gatvės kampe pro atvirus langus sklinda balsai ir kepsnių kvapas. Griausmingas kvatojimas – tai tėtis. Švelnus kontraltas – Margo. Ir trečias balsas – malonus, vyriškas – Erikas. Noriu bėgti atgal į girę. O, štai ir ji, man įėjus, sako tėtis, sunkiai stodamasis, sulig kiekviena oro permaina jam skauda nesveika koja. Jis prakaulus, jaunystėje sportavo, buvo greičiausias bėgikas, nenuilstantis plaukikas ir viskas nuėjo per niek, kai žirgas koja pataikė į kiškio olą ir griūdamas prigulė tėčiui koją. Mano tėvai susitiko pirmą kartą, kai mamos tėvas, gydytojas, o ji jo jauna padėjėja, atėjo gydyti tėčio. Dabar jis pliktelėjęs, bet veidas toks pat dailus, įdegęs ir jaunatviškas, nors daug valandų praleidžia žvakių šviesoje palinkęs prie popiežiaus buhalterijos knygų. Margo ir Erikas stovi priešais jį, malonus šviesos ir tamsos derinys. Visada pamirštu, kad Erikas toks aukštas, jis 18 metais vyresnis už mudvi su Margo, bet mano vaizduotėje jis visada 8 arba 10 arba 12. Užsikoręs ant stogo, svaidu obolius į praeivius, mesikarsidamas po medžius nusibrozdinęs kelius arba išsiterliojęs upės dumblu. Tas plačiapetis vyras, daile juodos vilnos eilute, man nepažįstamas. Tik plaukai nepasikeitė nuo mažens, tokie pat švelnaus auksinio atspalvio kaip motinos. Ko taip vėlai? Klausė sesuo suraukusi antakius. Baiminomės, kad pakliūsi po lietum. Nors mudvi nuo pat gimimo panašios kaip du vandens lašai, nuo 3-4 niekas mudvi jau nesumaišo. Mūsų akis kaip tėčio, rudos, plačiai viena nuo kitos įstatytos, nosys siauros ir tiesios, burnos nedidelės. Bet Margo veidas, tokia pat kaip mamos kakta ir plaukų linija, išblyškęs, baltas kaip pienas. O mano įdegė saulėje, kaip tėčio strazdanota nosimi ir skruostais. Per miegus, netyčia puslėtomis rankomis palietusi seserį, visada stebiuosi jos gležnumu, švelniu ir trapiu liemeniu po naktiniais marškiniais. Atkišu rankas, rodydama, kad nesulijusi. Kaip matot, grįžau sausutėlė. Kur tavo apsiaustas? Klausia Margo. Greit sumetu mintyse, jie nesuprastų, kaip pajutau, kad sulaukėjęs šuo nepadarys man nieko blogo. Tik mama būtų supratusi. Lankoje buvo šilta, pamelavau. Pakabinau jį ant šakos, skindama žolės, o paskui pamiršau. Kvaila. Margo žiūri pro langą į tamsų dangų, jos juodi plaukai blizga, supinti į mantrę kasą. Rytoj tavo apsiaustas bus skuduras. Galėsi siaustis mamos, kol ištaikysiu progą pasiūti tau naują. Iš sučiauptų lūpų spėju, kad jį tebepykstant manęs nuo pat ryto, bet kalba maloniu balsu, nes girdi Erikas. Mes švenčiame. Džiugiai sušunka tėtis, rodydamas į ąsotį su vynu ir taures ant stalo. Klausiamai kilsteliu antakius, nors širdies gilumoje jau žinau atsakymą. Mudu su Margo numatėme vestuvių dieną, sako Erikas. Esu atsisuka į jį iš laimės spinduliuojančių kaip saulėtekis veidų. Susituoksime pavasarį, kai iš Prancūzijos grįš mano tėvas. Baiminausi, kad jie susives anksčiau, bet dabar jau nutarta. Jokinga bijoti pavasario. Visi sužiūrė į mane ir susivokiu, kad neatsakiau. Lyg šypsodamasi parodau dantis. Puiki naujiena, sakau. Sveikinu. Tėtis sunkiai sėdasi ant suolo. Sėsk, Elėja, sako įsipildamas daugiau vyno. Perimu pintinę kita ranka, lyg ji būtų labai sunki, nors joje tik keli taukių stiebeliai. Tuoj, atsakau, tik išimsiu vaistažolės iš pintinės ir pažiūrėsiu, gal Anesei reikia pagelbėti vakarienę paruošti. Nelaukus atsakymo, išeinu į prieškambarį ir siauru koridoriumi skubu į virtuvę. Anesė prie užkaisto puodo atsukusi nugarą į duris kažką ragauja, semdamasi mediniu šaukštu. Žengiu per slengstį ir trinkteliu pintinę ant obliuoto ąžolinio stalo. Anesė krūpteli, atsitiesdama susimuša galvą į žemą krosnies gaubtą. Ak, atsiprašau, Anesė. Priebėgusi prie jos masažuoju kaktą. Šventojo krauju vaikeli, suniurzga ji. Ko neįstūmiai mane į ugnį? Nuo garų garbanojasi jos žili plaukai, išsipešę iš pokyko, o smilkinį suodžių dėmė. Nušluostau ją sijono kraštu ir apžiūriu rausvą odą. Tikiuosi, įvyks stebuklas ir pasveiksi, iškilmingai sakau, bučiuodama jai į užgautą vietą. Jis stumia mane. Geriau nuskusk va šitas morkas. Džiaugdamasi dingtimi, kad nereikia grįžti ir kad galiu ką nors daryti rankomis, kimbu į darbą. Anesė gamina valgį taip, kaip daro viską, su provansalės polinkiu į paprastumą, suderinta su tobulumo aistra. Ji purpsi po virtuvę, lyg putli fėja, įsijautusi ragauja, sūdo, prideda prieskonių. Rezultatai visada neprilygstamo skonio. Būdama 10 per raupų epidemiją, Anesė neteko visų artimųjų. Ji liko be išteklių. Tėvai buvo ūkininkai, žemės nuomininkai, tad buvo atiduota vienuoliams auklėti į artimiausią ir skurdžiausią vienuolyną. Bet nuo mažens turėjo virėjos dovaną. 16 jį paliko vienuolyną draugė su jauna baronaite, kurią šeima atplėšė nuo religinio gyvenimo ir išleido už turtingo vynų pirklio. Mergina galėjo atsisakyti duotos skaistybės įžado, bet nesugebėjo gyventi be Anesės pyragaičių. Vieniems šeimininkams turtėjant, kitiems skurstant, Anesė keliavo per miestą iš vienų namų į kitus. Kai mudvi su Margo buvome 11, jie atsikėlė pas mus ir veikiai tapo šeimos nare. Nors daugybę valandų drauge su ja praleidau virtuvėje, kulinarijos magija man svetima. Kai pernai žiemą Anesė susirgo, išviriau vištienos sultinio, kurį anksčiau padėjau jai virti nežinia kiek kartų, bet paragavusi jo, ji išspjovė. Mano viralas skoniu daugiau priminė muilą. Pakeliu akis ir matau, kad Anesė spokso į mane, įsisprendusi į plačias strėnas.
Kas tau?
Klausė ji, nužiūrėdama mane nuo galvos iki kojų. Ko tokia paniurusi?
Nieko.
Prupteliu. Tiesiog pavargau. Buvau nuėjusi į Andaono kalną.
Ne tik šiandien, jau kelias savaitės, nuo sužadėtuvių.
Tai vis per tą lietų, meluoju dėdama į dubenį paskutinę morką. Ryto išplikysiu arbatos nuo melancholijos. Ką dar padaryti? Po 20 minučių mudvi su Anese suplukusios išneriame iš virtuvės, kiekviena nešina sunkiu padėklu. Anesė patiekė pyragą su kiauliena ir oboliais, auksinės sluoksniuotą plutelę, suteptą kiaušinio triniu ir papuoštą lapų formos sausainiais. Svieste pakeptų virtų morkų su kmynais ir svogūnų su cukinijomis sriubos. Garčiai kvepia.
Anesė,
sako Erikas lengvai imdamas padėklą iš jos rankų. Ji šypsosi jam visą spinduliuodama. Užimame savo vietas prie stalo. Aš šalia tėčio. Erikas priešais mane šalia Margo. Anesė mus aptarnauja, kiekvienam įdeda po gerą gabalą pyrago, paskui atsiprašo ir išeina. Kaip paprastai, kai turime svečių, ji vakarieniauja virtuvėje. Tėtis įpila mudviem su Margonės kiesto vyno. Tai jo geriausias vynas, tirštas, tamsiai raudonas, geriamas tik ypatinga proga. Tėtis džiūgauja, lobingiausio mieste Vilnos pirklio vienturtis sūnus, apie geresnį jaunikį nesvajoti nebūtų svajojęs. Nors ir kokia ji graži ir išsilavinusi lotinistė, šalia tėvų išmokusi namų buhalterijos, pagarsėjusi rankdarbiais, vis dėlto Margo, popiežiaus notaro ir amžinatilsiai pribuvėjos duktė. Kiekviena miestelėnų ar net smulkaus bajoro žmona nertusi iš kailio, kad tik galėtų supiršti dukterį su Eriku Duponu. Bet jis neįsivaizdavo kitos žmonos, tik Margo. Jis apvilks ją aksomais ir šilkais, prikraus jos podėlį cukraus ir prieskonių, pirks mėsos kiekvieną savaitės dieną. Nemotais pamišėlė antrame aukšte, nuodais apkvaišinusi savo galvą. Tėtis palenkė galvą, pradėdamas padėkos maldą. Palaimink viešpatė mus ir tas dovanas, kurias iš tavo dosnumo esame gavę per Kristų mūsų viešpatį. Ir dėkoju tau viešpatė už būsimą Margo ir Eriko sąjungą. Tegu jų gyvenimas būna ilgas ir laimingas, ir tegu jie būna palaiminti gausybę vaikų. Amen.
Amen.
Žegnodamiesi pritarėme choru. Gurkšteliu vyno, ragauju vynogių, prisirpusių karštoje vasaros saulėje, užaugusių tamsoje derlioje dirvoje ir nuryju Margo atvaizdą išbryškusią, prakaitų pasruvusią, Margo krauju pražydusių tarpkojų. Kaip laikosi Alisteras? Paklausė tėtis keliais kasniais įvertinęs pyragą. Alisteras Duponas, neperturtingiausio audinių dažytojo vyresnėlis sūnus, buvo apdovanotas gebėjimu skaičiuoti ir sudaryti pelningus sandorius. 16 metų pradėjęs vadovauti šeimos verslui, mikliai išplėtė nedidelę įmonę dažytojų gatvėje, paversdamas sėkmingą prekybos bendrovę su skyriais Paryžiuje, Briugėje ir Lilyje. Vedybos su Matilde ir susigiminiavimas su žmono šeima, viena seniausių Provanse, leido jam užmegzti ryšius Navaroje ir Aragone, kai karaliui Pilypui pradėjus karą, tapo neįmanoma pigiai nupirkti Vilnos Anglijoje. Jis pasipūtėlis, rėksnys ir savimana. Mama širdyje jį niekino. Labai gerai, atsako Erikas, dėdamas šakutę ant stalo. Dabar jis Navaroje, baigia sudaryti sandorį. Paskui važiuos į Paryžių. Tie gandai apie ligas ir riaušes jam labai pravertė. Žmonės perka Vilną, lyg artėtų pasaulio pabaiga.
Na, o Matilde?
Klausia tėtis. Jaučiu Margo žvilgsnį ir nukreipiu dėmesį į lėkštę. Erikas išgeria vyno. Mama silpna ir karščiuoja, atsako jis. O tai nieko nepaprasta tokių metų laiku. Daktaras Loranas kasdien ateina nuleisti jai kraujo. Sako, ji pasitaisys, kai pasikeis orai, bet
temperatūra neslūksta.
Tu man nesakėjai, sunerimsta mano sesuo.